sango na vewa.
Mbote na bino banso, Ngonga ya zomi na Sambu na Kinshasa, Brazzaville, Pelwanda ya zomi na Mwambi na Lubumbashi, Goma pe na Mondele Iso ya Ikolo Kongo Demokratika, tango na biso ya sango na Lokota la Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America uto Washington DC na Edi Isango. Bitumba bizali kokuba kati na batumboki ba M23 na mampinga maikolo Kongo Demokratik na Rutshuru na Nord Kivu. Ba vandi bazali koyoka lokito la masasi uto butu buleki nzokande ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratik basakoli ete ba tindiki molongo ya ba M23 moko mulingaki kupusana na nzela ikitaka na Goma. Mulubeli ya misala miaba FRDC sokola 2 lieutenant colonel Guillaume Njike ya lobi ba M23 ba palangani pe ba kimi na mboka Gikeri pe nzinga nzinga pene na Rwanda. Ba vandi ya mboka lokola Buumba pe Kibumba ba kimi na Rugari kibati pe mungi bayi société civile lokola ba vandi balobi ezali bayi Rwanda lobi mampinga ma Rwanda ma pamelaki mayi mayi kolo Congo démocratique na kobeta ba roquette na ngambo ya Rwanda na mboka Kingi pe na secteur ya Nyange. RDF mampinga ma Rwanda elobaki ete bato bayike bazokaki pe biloko mingi ebebaki na ba roquette yango. Mampinga ma Rwanda masengi bolukiliki na nzela ya mécanisme ya vérification tumisala miakolandela bokingi. Moussa Faki Mahamat mokambi ya commission ya Union Africaine na pameli ba M23 na bitumba bazongeli kosala na Rutshuru na Nord Kivu na mampinga maikolo Congo Démocratique na MONUSCO misala ya kimya ya ONU. Bitumba biye bimemi bato mingi kokima bisika na bango bavanda kape mpasi elobi Moussa Faki Mahamat mokonzi ya commission ya Union Africaine na apesi maboko na bakonzi baikolo Congo Démocratique na mampinga ma MONUSCO pe ya singi bango kuiki sama kasi bubateli ya bisika bakima bitumba batiama loko la pe basivili. Asingi pe na ba M23 kukitisa minduki libela pe kutika bitumba po na komiko tisa na misala mia Nairobi. Zokande misala mia Bulandeli masolo mia Nairobi mizali kosale ma utomposo moko na Goma na Nord Kivu kasi ba M23 loko la pe basimba minduki baike basusu bazali kunate. Kolika bato nkoto zomi na mitano na ndambo bakufaki na Bobomi na Beni na Nord Kivu pe na Irumu na Mambasa na Ituri kati na 2008 na sanza ya misato ya 2022 elobi rapport ba kelimibeko ya ekolo Congo Démocratique babimisi lobi. Mokelimibeko ya ekolo Tumbasi Yotama na uyo ya etuka ya Nord Kivu Mbenze Yotama balobi atako etat de siège etiama na molili ya mboka makambo mabongwani kakate ekomi muka ndana bango ya mibali babimisi uto mobu moleki. Misala mitele misamaki lelo na Université ya Kinshasa sima na nungu nungu ya bana bakelasi baye bazali kosenga bobongi sami ya mutango ya mosolo basengeli kofuta puna kotanga. Bana bakelasi bazali pe kosenga iti bazungi sama kuvanda na baomo pe bus trans akademia ilakama kibango epe sama. Bakambi ya baye kuli balobi basenga ki misala mitele misama puna kubuya eyuma isalema. President Félix Tshisekedi azali sika na Malabo na Guinée Équatoriale na likita ya lisungi tuli ya bomoto pe na bokutani ya bapesi misolo na Union Africaine. Mama na likambo ya likita yango ezali bopesi misolo na misala ya lisungi tu ya bomoto kuluka biyano na bosenga ya bomoto na tango eye na Afrika. Bokutani bwango bobandaki lobi luleki pe bokosuka omokolo mwa mitano. Mokonzi ya Union Africaine mokonzi ya Senegal Macky Sall pe azali kuna ilongo na mokonzi ya Guinée Équatoriale Teodoro Obiangwema Mbasoko. Moi ekolo Ethiopie Tedros Adhanom Ghebreyesus auti kopona malisusu pona kokamba OMS mabongisi ya molongo pona bokolongono mibu mitano misusu mutango ya balakisi bilungi ya bikolo mingi penza kulekande eponiye. Azali na mibu tuku mitano na sambo pe akamba OMS auto 2017 sango na biso esuki awa tokutana na 18h pona sango ya mokili lelo pe na 20h30 na edition na biso ya mibali.